πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε, καλό απόγευμα. 3 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 4, στο περίπου έτσι, συν πλην 5 λεπτά. Μαζί και σήμερα λοιπόν, 3η 2 Σεπτεμβρίου, με μία εκπομπή που θεωρούμε ότι συνδυάζει και την ενημέρωση και την καθημερινότητα και την τεχνολογία σήμερα και φυσικά με ιστορίες που θα προκαλέσουν συζήτηση και θα καταλάβετε γιατί. Πρώτα απ' όλα όμως να συστηθούμε, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η αρχισυντάκτρια αυτής της εκπομπής, τη λοβάτρια αυτής της εκπομπής, είναι η Ήρα Πανανίδου που διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν θα πούμε πολλά και διάφορα και από το εσωτερικό αλλά και από τον διεθνή τύπο, όμως θα σταθούμε σε δύο θέματα που έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε και με καλεσμένους. Καταρχάς θα δούμε τι γίνεται με αυτό το επίκαιρο πάντα καυτό θέμα στέγη, εν προκειμένου φοιτητική στέγη στην Ελλάδα. Μιλάμε για σπίτια κουτιά 50 ετών και βάλε, με ένα ενίκιο που είναι γύρω στα 500 ευρώ και που αυτή τη στιγμή γονείς πραγματικά αγκομαχούν προκειμένου να βρουν ένα σπίτι που θα στεγάσει το παιδί τους που πέρασε φοιτητής σε μια άλλη πόλη από αυτή που διαμένουν μόνιμα. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορούν να βρουν οι φοιτητές κατοικία, ποιες είναι οι λύσεις της αγοράς και τι είναι αυτό που μπορεί ή που πρέπει να γίνει για να διευκολυνθεί και η νέα γενιά. Επίσης, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα καλωσορίσουμε έναν ιερέα. Έναν ιερέα από το Βόλιο Κοζάνης, ο οποίος έχει καταφέρει να γίνει viral, δηλαδή ευρέως γνωστός, σε όλο τον κόσμο, κυρίως όπου υπάρχει ομογένεια, χρησιμοποιώντας drone, χρησιμοποιώντας κάμερες με στόχο την προβολή του τόπου του, της περιοχής του και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχει και ένα κανάλι στο YouTube, είναι ιδιαίτερα αγαπητός μετά τον Όρθρο και πριν τον Εσπερινό, πραγματικά σηκώνει drone και αποτυπώνει κάθε γωνιά του τόπου του. Πέτρινα γεφύρια, ξεχασμένα χωριά, πανηγύρια και όχι μόνο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θεωρώ ότι η συζήτηση μαζί του θα μας αφήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα. Μείνετε λοιπόν μαζί μας γιατί οι ιστορίες ζωντανεύουν, οι προβληματισμοί παίρνουν φωνή και οι λύσεις ενδεχομένως βρίσκονται στο μικρόφωνο.
You're the one.
Λοιπόν, σήμερα είχαμε και τις ανακοινώσεις νωρίτερα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοΐδη, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ούτε λίγο το πολύ διαπιστώθηκε με την έρευνα που έχει γίνει έως τώρα, έτσι, με τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι τώρα με χιλιάδες αφημοί, ότι περίπου 1000 από τα 6.500 αφημοί, περίπου 1000, έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις, περίπου 22 εκατομμυρίων ευρώ, δεσμεύτηκαν περιουσίες μπλεκομένων. Από αυτά τα 22 εκατομμύρια ευρώ, τα 17 εκατομμύρια είναι στην Κρήτη, γιατί δόθηκε και ένας πίνακας σε δημοσιότητα με τα αναπεριφέρεια, δηλαδή πόσα αφημοί είναι αυτά αναπεριφέρεια που πήρανε παράνομες επιδοτήσεις. Υπάρχουν σοβαρές αξιόπινες πράξεις, τουλάχιστον αυτό προέκυψε από την προκαταρκτική εξέταση. Μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία, ηθική αυτουργία. Συνεχίζεται, εννοείται, η έρευνα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλώς μία ακόμα υπόθεση διαφθοράς. Μοιάζει σαν να είναι ένα manual, ένα εγχειρίδιο δηλαδή, για το πώς κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να αρμέξουν το κράτος και την Ευρώπη, παριστάνοντας τους αγρότες χωρίς χωράφια, χωρίς ζώα, χωρίς ντροπή. Ενώ την ίδια στιγμή πραγματικοί αγρότες με υδρότα και κόπο στο χωράφι παλεύουν να τα βγάλουν πέρα. Και η κοινωνία ζητάει κανένα ευρώ χαμένο και κανένας απατεώνας στο απειρόβλητο. Λοιπόν, θα μας επιτρέψετε να αλλάξουμε λίγο έτσι τη δομή της εκπομπής όπως την είχατε συνηθίσει. Χρειάζεται να το κάνουμε γιατί έχει προκύψει ένα θέμα με τους καλεσμένους μας και θέλουμε πραγματικά και τα δύο θέματα που αναφέραμε στον πρόλογο της εκπομπής να τα μοιραστούμε μαζί σας. Γι' αυτό έχω ζητήσει από τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να βγει λίγο νωρίτερα, δηλαδή αντί για 3.30 παρά. Αλλά βέβαια χρειαζόταν και το κατάλληλο intro, δηλαδή αυτό το σηματάκι που έχουμε και το βάζουμε λίγο πριν ακούσουμε τα νέα από τις αγορές. Και Παντελή Μάνο, σε καλωσορίζω. Γεια!
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ για την ευελιξία.
Είναι σε μία αναστάτωση οι αγορές σήμερα. Έχουν αναστατωθεί ξανά, διότι μία απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου στις Ηνωμένες Πολιτείες έκρινε ως παράνομους τους περισσότερους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια, αυτό δεν έχει όμως επιπτώσεις άμεσες στην επιβολή των δασμών που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, μπαίνει πλέον αυτή η υπόθεση των δασμών σε μια δικαστική διαμάχη. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε αυτή την απόφαση εξαιρετικά κομματική, σας λέω επιλέξει τι είπε, και δήλωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα, θα έχουμε ακόμη δρόμο δηλαδή για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση της πολιτικής των δασμών, και αυτό έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση και στις αγορές. Το βλέπουμε αυτό να απεικονίζεται και στις αποδόσεις των μετοχικών αξιών στα χρηματιστήρια που κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σήμερα. Έχουμε σημαντικές απώλειες σε ορισμένες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές που βρίσκονται σε εξέλιξη συνεδριάσεις αυτή την ώρα. Το βλέπουμε επίσης και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών που έχει αυξηθεί αισθητά, θα έλεγα, μέσα στο καλοκαίρι. Περίπου 8% υψηλότερα κινείται το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών τους τελευταίους τρεις μήνες αθόρυβα μεν, βήμα-βήμα, βλέπουμε κάθε μέρα 4-5 μονάδες βάσης υψηλότερα, 1-2 μονάδες βάσης χαμηλότερα την επόμενη μέρα για παράδειγμα, να έχει κάποια σκαμπανεβάσματα, όμως η τάση για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών είναι ανωδική και έχει φτάσει στο 2,80% το επιτόκιο, η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου, ενώ έχουν ξεπεράσει το 3,5% οι αποδόσεις για την Γαλλία και την Ιταλία. 3,60%.
Αυτό φαντάζομαι αποτελεί ένα συναγερμό, έτσι, για τις αγορές.
Είναι συναγερμός και έχουμε και ένα άλλο μεγάλο καμπανάκι που προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί το κόστος δανεισμού της Μεγάλης Βρετανίας έχει φτάσει στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 27 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, τα διαθέσιμα μέχρι τώρα, διότι πλησιάζει πλέον στο 5%. 4,8% είναι η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Μεγάλης Βρετανίας. Υψηλά ποσοστά δηλαδή, μεγάλο κόστος για τις χώρες, για να αποπληρώσουν τα δάνεια που παίρνουν μέσω των ομολόγων. Υπάρχει ένας συναγερμός λοιπόν και μια αναστάτωση, θα έλεγα, αυτή η λέξη ίσως ταιριάζει καλύτερα σήμερα στις αγορές, και βλέπουμε μια πτώση 1,15% στο Μιλάνο, ας ξεκινήσουμε έτσι από τις περιφερειακές χρηματιστηριακές αγορές, 0,50% είναι χαμηλότερα το ελληνικό χρηματιστήριο, 1,40% το ισπανικό, και πηγαίνοντας προς το κέντρο έχουμε τώρα αυτή την ώρα στο Παρίσι τον CAC 40 να υποχωρεί κατά 0,45%, 1,10% όμως είναι η πτώση για τον DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,54% στο Λονδίνο. Και επίσης έχουμε και ένα σημαντικό άλμα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται ανησυχίες σε σχέση με την προσφορά του μαύρου χρυσού. Είχαμε επιθέσεις με drones από την Ουκρανία που έχουν προκαλέσει το κλείσιμο εγκαταστάσεων στη Ρωσία, μάλιστα μεγάλες εγκαταστάσεις που αντιπροσωπεύουν, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το 17% της συνολικής παραγωγής πετρελαίου από την Ρωσία. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα.
Και την ίδια στιγμή υπάρχει αβεβαιότητα με τις πολιτικές της Ουάσιγκτον, έτσι.
Ναι, υπάρχει μια αβεβαιότητα και ο μεγαλύτερος εχθρός για τις αγορές είναι η αβεβαιότητα. Το ξέρουν οι ακροατές μας αυτό. Τώρα το έχουν νομίζω εμπεδώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, άρα αυτή η αβεβαιότητα λοιπόν δημιουργεί μια αναστάτωση και πτώση τιμών σε επενδυτικά προϊόντα. Από την άλλη όμως, τα ασφαλή επενδυτικά προϊόντα, έτσι όπως τα αξιολογούν οι αγορές, όπως για παράδειγμα ο χρυσός και το ασήμητα πολύτιμα μέταλλα, βρίσκονται σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα. $3,548 αναουγιά είναι ο χρυσός. Είναι νέο ιστορικό υψηλό και σε υψηλό 15 ετίας και το ασήμι.
Παντελή, που... να σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί έχει ήδη κάτι δίπλα μου.
Okay,
ευχαριστώ,
ναι,
ευχαριστώ για την ενημέρωση. Πάμε για τίτλους, ναι, σε ευχαριστώ
συνέχεια,
πολύ.
Καλή για συνέχεια.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, επανήλθαμε και πάμε αμέσως να ανοίξουμε αυτό το θέμα που σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες οικογένειες και φοιτητές σε όλη την Ελλάδα. Φοιτητική στέγη. Πραγματικά μία πληγή ακόμα σε αυτό που λέμε στεγαστική κρίση. Σπίτια παλιά, κουτιά 50 ετών με ενίκια που φτάνουν μέχρι και τα 500 ευρώ. Μιλάμε για μικρά σπιτάκια, έτσι, για καρσονιέρες. Μια ίδια εικόνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη. Η αναζήτηση σπιτιού έχει γίνει ένα πραγματικό κυνήγι θησαυρού. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Πομιδά, ο κύριος Στράτος Παραδιάς, για να δούμε λίγο τι γίνεται, τι είναι όλο αυτό που συμβαίνει. Χαίρετε κύριε Παραδιά.
Γεια σας και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Πραγματικά μοιάζει να έχουμε χάσει την αλληλουχία, δηλαδή πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
Πω ακριβώς πώς φτάσαμε και γιατί φτάσαμε. Προσέξτε, το σύστημα στην Ελλάδα της στέγασης των φοιτητών και ιδιαίτερα των πρωτετών έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, τεράστια έλλειψη σε φοιτητικές εστίες σε όλα τα πανεπιστήμια. Mm. Το κράτος μας ίδρυσε ένα σωρό ανώτατες σχολές παντού, σε όλη τη χώρα, σε πάρα πολλές πόλεις, αδιαφορώντας εντελώς για τη στέγασή τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι καθαρά ελληνικό, είναι ότι αδιαφόρησαν και τα πανεπιστήμια όλα, εκτός από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, και το εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας, στο να δημιουργήσουν σε κάθε πανεπιστήμιο ή σε κεντρική βάση, μια βάση δεδομένων που να συγκεντρώνεται η προσφορά σπιτιών από εντόπιους ιδιοκτήτες κοντά στα διάφορα πανεπιστήμια, η οποία να παρουσιάζεται κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου στους γονείς των πρωτοετών φοιτητών, οι οποίοι για πρώτη φορά πάνε σε μια ξένη πόλη.
Κύριε Παραδιά, και να πούμε εδώ για τους ακροατές μας. Αυτό ακριβώς, ότι δεν πάμε να ανακαλύψουμε εμείς την Πυρίτιδα. Αυτό υπάρχει παντού, δηλαδή σε ολόκληρη την Ευρώπη, ας πούμε, άντε να το περιορίσουμε.
Υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Σίγουρα υπάρχει. Σας το λέω από προσωπική εμπειρία. Δηλαδή, όταν πας να γράψεις το παιδί σου σε ένα πανεπιστήμιο στη Γαλλία, στην Αγγλία, θα σου πούν δύο πράγματα. Πρώτον, μέχρι 25 Αυγούστου, αν μας πεις ότι θέλει το παιδί σου ο πρωτοετής σε φοιτητική εστία, έχει εξασφαλισμένη κατοικία για τον πρώτο χρόνο στη φοιτητική εστία. Δεύτερον, αν περάσει αυτή η προθεσμία και δεν θέλεις εσύ το παιδί σου να πάει στη φοιτητική εστία, τότε θα πας στο πανεπιστήμιο, στο γραφείο στέγασης, ή θα στείλεις ένα μήνυμα.
Εντός του πανεπιστημίου βρίσκεται αυτό το γραφείο.
Εντός του πανεπιστημίου βρίσκεται αυτό το γραφείο. Ποιο είναι το γραφείο αυτό? Είναι ένας υπάλληλος και ένα κομπιούτερ. Μην φαντάζεστε ότι είναι ένα γραφείο που χρειάζεται κάποια πολυτελή υποδομή για να γίνει. Όπου εκεί έχουν δηλώσει όλοι οι ιδιοκτήτες της περιοχής ποια σπίτια θα έχουν διαθέσιμα για φοιτητές από την 1η Σεπτεμβρίου.
Και αυτό και ισχύει και για τους φοιτητές του εξωτερικού, έτσι. Δηλαδή, μην θεωρείς κάποιος ότι μιλάμε μόνο για τους φοιτητές της ίδιας χώρας. Για όλους.
Όχι, για όλους όσους θέλουν να πάνε. Μα κυρίως για τους φοιτητές του εξωτερικού. Κυρίως για τους φοιτητές του εξωτερικού. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι το εξής. Είναι ότι υπάρχει, ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι το βασικό μέγεθος που χρειάζεται προστασία είναι ο πρωτοετής φοιτητής και η οικογένειά του, ο πρωτοετής φοιτητής που έχει επιλέξει να σπουδάσει σε μια πόλη όπου δεν είναι η κατοικία του. Ενώ ο πρωτοετής φοιτητής παντού, σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλες τις χώρες, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ιερό πρόσωπο, ας το πούμε έτσι, γιατί έχει εξασφαλισμένη την παραμονή του στη φοιτητική εστία τον πρώτο χρόνο. Το δεύτερο χρόνο θα παραμείνει μόνο αν δεν υπάρχει ζήτηση από τους νέους πρωτοετής φοιτητές, ενδεχομένως ίσως και κάποιο τρίτο. Αλλά ο πρωτοετής φοιτητής είναι πρόσωπο στο οποίο όλοι είναι δίπλα του να το βοηθήσουν. Εδώ υπάρχει πλήρης αδιαφορία για τον πρωτοετή φοιτητή. Ακόμα και στις φοιτητικές εστίες. Κάποιος που κάποια στιγμή θα μπει σε ένα δωμάτιο, δεν θα τελειώσει μόνο όλη του τη φοιτηση μέσα, αρνούμενος να φύγει και να δώσει τη σειρά του στον επόμενο πρωτοετή φοιτητή και αυτό στο μεθεπόμενο, αλλά στο τέλος δεν θα παραδίδει και τα κλειδιά και έχουμε παραβατικές συμπεριφορές υπενικιάσεων σε άλλους, σε παραβατικούς τύπους, σε εγκληματικές οργανώσεις, σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Τα έχουμε δει όλα μέσα στις φοιτητικές μας εστίες, δυστυχώς να συμβαίνουν. Πλήρης αδιαφορία λοιπόν για τον πρωτοετή φοιτητή και για την οικογένειά του. Στείλαμε λοιπόν εμείς και μια φορά ακόμη επιστολή στην κυρία Ζαχαράκη και ελπίζουμε να έχουμε κάποια ανταπόκριση και ζητήσαμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Είσαι ανά πανεπιστήμιο. Συνοηθείτε με κάθε πανεπιστήμιο. Είσαι κεντρική βάση στο gov.gr. Ας ανοίξει μια πλατφόρμα στην οποία θα καλούνται οι ιδιοκτήτες κάθε χρόνο και θα δηλώνουν για την επόμενη χρονιά. Τώρα πια δεν προλαβαίνουμε για φέτος. Θα δηλώνουν όλα τα σπίτια διαθέσιμα από την 1η Σεπτεμβρίου, που έχει λήξει και η καλοκαιρινή σεζόν και αν κάποια σπίτια από αυτά διατίθενται στον τουρισμό, λίγοι κάνουν την εκείνη σεζόν. Και έτσι λοιπόν στις 1 Σεπτεμβρίου, στις 5, 8, 10, 15, όποτε αρχίζουν να πάνε στα μαθήματα, ποια σπίτια είναι διαθέσιμα να πάνε οι γονείς να τα βρουν και όχι να γυρίζουν στους δρόμους σαν τρελοί σε άγνωστες πόλεις.
Και την Ελλάδα, μαζεύουν... ακριβώς, σε μια άγνωστη πόλη.
Ναι, κουρελόχαρτα να ξεκολλάνε από τους τοίχους, από τις κολόνες, στις πλατείες κτλ. Να κρεμάνε κουρελόχαρτα έξω από τα πανεπιστήμια. Αντί το πανεπιστήμιο, το κάθε πανεπιστήμιο το έκανε. Μόνο το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων έχει μακρά παράδοση σε αυτό. Έχει γραφείο στέγασης, το οποίο εξασφαλίζει στέγαση και στους φοιτητές και στο διδακτικό προσωπικό.
Και δεν φαντάζομαι ότι αυτό είναι τόσο δύσκολο, γιατί αυτή την πρόταση κομιδάτε καταθέτει τα τελευταία χρόνια.
Δεν είναι πανηρό, τι λέμε κάθε χρόνο και δεν παίρνουμε απάντηση, είναι απίστευτο. Και το μόνο που σπράττουμε είναι, α, οι παλιά άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες που έχουν εκεί τα υπόγεια και τα νοικιάζουν ένα σωρό λεφτά. Μα όταν δεν υπάρχει οργανωμένα η προσφορά να διοχετευτεί, όταν ο ιδιοκτήτης δεν διευκολύνεται στο παραμικρό και ληστεύεται στο φορολογικό, δεν έχει δικαίωμα να ξέρει εκ των προτέρων ποια είναι η συμπεριφορά, η συναλλακτική ενός υποψήφιου νοικιαστή. Όχι πόσα λεφτά βγάζει που δουλεύει. Όχι. Να του πει μια δημόσια αρχή ότι αυτός είναι ένα αξιόπιστο πρόσωπο, δώστε το σπίτι, ας πούμε. Δεν υπάρχει τίποτα.
Πάνω σε αυτό που λέτε, αυτό το πιστοποιητικό καλοπληρωτή που θα εφαρμοστεί από το 2026, αναμένεται να βοηθήσει σε όλες τις συναλλαγές.
Μα για να βοηθήσει θα γίνει. Για να βοηθήσει θα γίνει. Αυτό δεν είναι μόνο για τους νοικιαστές και τους ιδιοκτήτες. Είναι για κάθε συναλλαγή. Είναι για κάθε συναλλαγή. Θέλει κάποιος να πάει σε ένα μεγάλο μαγαζί, σε μια λυσίδα, να αγοράσει μια τηλεόραση. Έτσι. Αλλά δεν έχει κάρτα πιστωτική. Το κόστος, λόγω δεν έχει κάρτα πιστωτική. Αυτός όμως, εάν αυτός ο ίδιος μπει μέσα ηλεκτρονικά στην αρχή, με τους κωδικούς στο GovGR, και ζητήσει την αξιολόγησή του και του πούνε, το απαντήσει η αρχή ότι η αξιολόγησή σου είναι 10 στα 10, δηλαδή δεν έχουμε κανένα δυσμενές στοιχείο.
Όταν
για σένα,
λέμε δυσμενές στοιχείο, σημαίνει ότι δεν χρωστάς κάπου.
Προσέξτε, η αρχή αυτή, όταν θα λειτουργήσει ή όταν θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό, θα παίρνει στοιχεία από όλες τις δημόσιες βάσεις πληρωμών. Θα παίρνει στοιχεία από το αν χρωστάει κανείς στην εφορία, αν χρωστάει σε τράπεζα, αν χρωστάει στη ΔΕΗ. Κυρίως στη ΔΕΗ και στους. Και στο ΔΔΕ, δηλαδή μέσω του ΔΔΕ στους υπόλοιπους προμηθευτές ρεύματος, γιατί εκεί είναι ένα μεγάλο πεδίο φεσιού, να χρησιμοποιήσω καθαρά επιστημονική ορολογία. Αν χρωστάει στην ΕΙΔΑΠ, αν χρωστάει στον ΕΦΚΑ.
Παρ' όλα αυτά, εδώ δεν μιλάμε, κύριε Παραδιά, λίγο για παραβίαση και προσωπικών δεδομένων.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Διότι αυτά τα στοιχεία θα τα γνωρίζει η αρχή, αλλά δεν θα τα γνωστοποιεί σε κανέναν. Η αρχή θα γνωστοποιεί, προσέξτε, στον ενδιαφερόμενο τον ίδιο, τι βαθμό του βάζει.
Α, στον μάλιστα, ενδιαφερόμενο. Κατάλαβα. Θα του
λέει, εσένα σου βάζω 10 και εσύ πάρε αυτό το 10 και δείχνε το.
Ωραία, κάτι άλλο τώρα που σκέφτομαι.
Δεν θα λέει, δηλαδή, ούτε εμένα μας δεν μας ενδιαφέρει να μάθουμε, ούτε θα μάθουμε ποτέ πού δουλεύει αυτός και πώς θα παίρνει.
Ή πού ακριβώς χρωστάει.
Με τη γυναίκα του, ή που χρωστάει. Αλλά κάποιος που χρωστάει και είναι μαυρισμένος, δεν θα έρθει καν και χρωστάει παντού. Έτσι, και δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος που χρωστάει παντού να μπει στο σπίτι το δικό μας, να μπει στο σπίτι το δικό μας και να χρωστάει και σε εμάς. Για ποιο λόγο εμείς να είμαστε το επόμενο θύμα του. Για ποιο λόγο, δεδομένα να είμαστε το επόμενο θύμα του. Έλεος δηλαδή. Γιατί απορούμε μετά, γιατί οι ιδιοκτήτες έχουν φοβηθεί και δεν νοικιάζουν τα σπίτια. Και τι απορούμε.
Από την άλλη όμως, να σας πω λίγο και στην Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής, με όλα αυτά που έχουμε περάσει, με δουλειές που κλείσανε, με επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό. Ενδεχομένως έχει κάποια χρέη κάπου, είτε μικρό είτε μεγαλύτερο. Τώρα δεν μιλάω για τα μεγάλα ποσά, τέλος πάντων. Αυτό αναρωτιέμαι. Εντάξει, θα μου πείτε, θα το πληρώσετε εσείς, αλλά και αυτός ο άνθρωπος κάπου πρέπει να μείνει. Δηλαδή, μπορεί για ένα χρέος κάπου κάτι να του μειώσει η βαθμολογία.
Όχι, ακούστε. Εμείς δεν θα ψάχνουμε το απόλυτο 10 και το 9 θα μας κάνει και το 8 θα μας κάνει, που λέει ο λόγος. Έτσι. Δεν θα καταδικαστεί κανένας για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί όμως να θεωρείται ότι είναι δεδομένη υποχρέωση του τυχαίου ιδιοκτήτη να πάρει επάνω του έναν νοικιαστή ο οποίος θα μπει μέσα και δεν θα πληρώνει απολύτως τίποτα. Και είναι όλα εντάξει. Και
όχι, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτός που χρωστάει κάπου κάτι και θα βγει με ένα 8 στα 10, ότι είναι απατεώνας, ας πούμε, ή ότι.
Όχι, βέβαια. Μα δεν πάει κανείς κάτι τέτοιο.
Δηλαδή, τα ξέρουμε για την ελληνική κοινωνία τι έχει περάσει τα τελευταία χρόνια.
Ούτε εμείς είμαστε τέλειοι, ούτε ψάχνουμε τον απόλυτα τέλειο. Δεν μπορεί όμως να είναι μπάτε σκύλια, λέστε, τα ιδιωτική κατοικία. Και να μπαίνει ο καθένας μέσα, να λέει ό,τι ψέμα θέλει, να μπαίνει μέσα και να μπαίνει μέσα, προσέξτε, όχι ως ενοικιαστής ο οποίος θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις του, αλλά να μπουν παραβατικά άτομα, τα οποία είναι λίγα αλλά πάρα πολύ δραστήρια, τα οποία εγκαθίστανται στο σπίτι το δικό σας και το δικό μου με το εξαρχής
σχέδιο
να μην
αυτό.
Πληρώσουν απολύτως τίποτα.
Απλά αυτό είναι μια μειοψηφία, θεωρώ, δηλαδή.
Ναι,
είναι,
αλλά μπας σου τύχει εσένα όμως το 5% απάνω σου όμως. Έχει κλάψει πολλοί κόσμος στις καρέκλες της Πομιδά τα τελευταία δεκαετία.
Μήπως δεν ήταν η κατάλληλη περίοδος, δηλαδή, να γίνει όλο αυτό, να θεσμοθετηθεί.
Καταλληλότερη δεν υπάρχει, γιατί αλίμονο, ουέ και αλίμονο, αν ο Πρωθυπουργός δεν βγει μεθαύριο να ανακοινώσει μέτρα τέτοια τα οποία θα ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες να ανοίξουν τα σπίτια τους. Όπως είναι η μείωση της φορολογίας στα νίκια, όπως είναι η επέκταση της τριετούς φορολογικής απαλλαγής σε κάθε σπίτι το οποίο είναι εκτός αγοράς πιστωτικής αυτή τη στιγμή, ώστε το σπίτι αυτό να μπει στην αγορά, ό,τι και να είναι αυτό, για οποιοδήποτε λόγο να είναι εκτός αγοράς, να μπει στην αγορά, έτσι, και αν δεν προχωρήσει άμεσα το πιστοποιητικό φορεγγιώτος, ώστε να σταματήσει ο κάθε ιδιοκτήτης να αμφιβάλλει και να είναι υποχρεωμένος να κάνει ραντεβού στα τυφλά με τον καθένα ο οποίος έρχεται από πουθενά, του αραβιάζει όποιο παραμύθι θέλει, μέχρι να αρπάξει το κλειδί να μπει μέσα.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα ο ιδιοκτήτης είναι τελειωμένος. Τελειωμένος ο ιδιοκτήτης από εκεί και πέρα.
Κύριε Παραδιά.
Δεν το λυπάται κανένας. Έτσι. Πιστεύω ότι έχει οριμάσει το κλίμα και θα ακούσουμε θετικά πράγματα. Και προσέξτε, θα κλείσω λέγοντάς σας το εξής. Ό,τι θετικό ακούσετε για τους ιδιοκτήτες θα είναι αυτό το θετικό που, για τους ενοικιαστές που θα ανοίξει τα σπίτια.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα και μετά τη δέση. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Πάμε τώρα να ταξιδέψουμε με τη βοήθεια του μυαλού και της τεχνολογίας και του τηλεφώνου. Θα πάμε μέχρι το Βόλιο Κοζάνης, σε αυτό το μικρό ορεινό κομμάτι της Ελλάδος υπάρχει ένας ιερέας που αντί να κρατάει μόνο το Ευαγγέλιο, κρατάει και άλλα μέσα τεχνολογίας. Ντρόουν, κάμερες, ο πατέρας Κωνσταντίνος Βασιλιάδης, γνωστός και ως Papa Drone, κατάφερε να γίνει viral, όπως λέμε, στον ψηφιακό κόσμο, ευρέως γνωστός, θα το πω και για τους υπόλοιπους ακροατές μας, με κάμερες, με ηχητικά μέσα, αλλά κυρίως με μια αστήρευτη αγάπη για τον τόπο του που μοιάζει ανεξάντλητη. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Κωνσταντίνο. Χαίρετε, χαίρομαι πολύ που θα συνομιλήσουμε μαζί.
Καλησπέρα. Τι κάνετε?
Καλά, πάρα πολύ καλά.
Δόξα τω Θεώ. Όπως λέω, όλα αυτά γίνονται και πρέπει να γίνονται προς δόξα Θεού. Πρώτα ο Χριστός και μετά όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, είναι αυτό, μετά τον Όρθρο και μέχρι τον Εσπερινό, κάπου εκεί ανάμεσα φαντάζομαι, πιάνετε την κάμερα, σηκώνετε τα ντρόν και καταγράφετε.
Ό,τι μπορούμε και όπου μπορούμε να πάμε. Είτε από τοπία της περιοχής μας, στο Βόλιο της Κοζάνης και ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία, γιατί το μότο το δικό μου όταν γράφω όταν βγάζω κάποιες φωτογραφίες ή κάνω ένα βίντεο, λέω στο Βόλιο και όχι μόνο.
Και με αυτό που έχει φτάσει στα αυτιά μου είναι ότι πλέον δεν γίνεται εκδήλωση, για παράδειγμα, χωρίς να παραβρεθείτε και εσείς. Αυτό έχει να κάνει με την αγάπη των κατοίκων σε όλο αυτό που κάνετε. Αυτό.
Ναι, είναι συνηθισμένο πλέον αυτό. Αφού παίρνουν τηλέφωνο από συλλόγους, λένε θα έρθετε πάτε. Έτσι και να καλύψει την εκδήλωση.
Θα μας πάρετε όσο και τις δουλειές δηλαδή. Έχετε γίνει...
Όχι, το κάνουμε με αγάπη.
Το καταλαβαίνω.
Την αλήθεια, όταν υπάρχει κάποιος επαγγελματίας, εγώ κάνω πίσω και κάθομαι στην άκρη και καταγράφω ό,τι μπορώ.
Θέλω λίγο να μου πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, δηλαδή να συνδυάσετε την ιερατική σας αποστολή με το YouTube, με τα drones.
Ας πω, ιερέας είμαι πάνω από 25 χρόνια. Από το 2001 και μετά χειροτονήθηκε ιερέας. Όταν χειροτονήθηκε ιερέας, επειδή τότε δεν είχα βγάλει, είχα βγάλει με τεχνική σχολή και ο Δεσπότης μου είπε θα πας και στο Λύκειο. Πήγα στο Λύκειο, έκλεισα στη σχολή και τους Φλόρινες, έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις και πέρασα στην θεολογική σχολή της Θεσσαλονίκης. Και από την ώρα που έγινε ιερέας ήμουν συνέχεια σε μια διαρκή κίνηση. Ήμουν σε μια διαρκή κίνηση από την Νεάπολη στη Θεσσαλονίκη στο Απιθύτα, διαβάσματα ιστορίες και ήμουν σε μια κίνηση. Το 9 που πήρα το πτυχίο και σταμάτησα να πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο, αυτή η κίνηση άρχισε σιγά σιγά να μου λείπει με τον καιρό. Δηλαδή γύρισα στο σπίτι, τελείωσε το Πανεπιστήμιο, άρχισε να μου λείπει αυτή η κίνηση και τότε είχε γεννηθεί και το πρώτο μας παιδί, ο Παναγιώτης. Έχουμε τον Παναγιώτη και την Ελένη και την πρεσβυτέρα την Εκατερίνη. Και γεννήθηκε ο Παναγιώτης και πήρα μια φωτογραφική μηχανή μικρή. Και μια καμερούλα μικρή. Και για να καταγράφω τις στιγμές της οικογένειας. Και κάποια στιγμή, επειδή μου έλειπε η κίνηση, λέω σε έναν νεφιό μου, δεν δημιουργούμε μια ιστοσελίδα για την περιοχή μας. Τι θα κάνουμε, μου λέει.
Και από την εποχή, δηλαδή με την απλή φωτογραφική μηχανή που ξεκινήσατε μόνος σας, τώρα είδα κάποια βίντεο πραγματικά στο κανάλι στο YouTube εξαιρετικά. Με λήψεις και από πάνω και από κάτω, από πιο ψηλά, σε γεφύρια, συνεντεύξεις με κατοίκους.
Πώς λένε, τρώγοντας αυτή η όρεξη, σιγά σιγά ήρθε ο εξοπλισμός. Αυτός ο εξοπλισμός που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, δεν είναι τα τελευταία χρόνια, τον αποκτήσαμε με πολύ κόπο, με πολύ θυσία και με κάποια βοήθεια από φίλους που βλέποντας την προσπάθεια για να αναδείξουμε την περιοχή μας, συνέδρομα και αυτής με τον οβολό της θα μπορούσαμε να πούμε μια αποκτήση. Ή κάποιους φίλους από το εξωτερικό ή και κάποιους φίλους από εδώ, από την Ελλάδα.
Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, έτσι για να μοιραστείτε μαζί μας, αν θέλετε, αυτό το πρώτο βίντεο που θεωρήσατε ότι έγινε viral, ή αλλιώς να το πούμε, που θεωρήσατε ότι άγγιξε πολύ τους ανθρώπους.
Έχω κάνει πολλά βίντεο που δεν θυμάμαι. Πάρα πολλά βίντεο. Τα βίντεο πρέπει να είναι πάνω από 10.000.
Α, είναι πάρα πολλά, όντως, πού να θυμάστε.
Ναι. Γιατί είχα ένα πρώτο κανάλι στο YouTube, όπου με είχαν χακάρει το λογαριασμό και είχε κλείσει και είχα 5.000 βίντεο τότε. Και ξανά έκανα καινούριο κανάλι από το 18 και μετά. Και πάλι δημιούργησα πολλά βίντεο. Γιατί δεν καλύπτω μόνο να πάω σε μια περιοχή να την καταγράψω, να κινηματογραφήσω σε στήλη ντοκιμαντέρ της ομορφιάς περιοχής. Πηγαίνω και σε εκδηλώσεις, σε πανηγύρια.
Ναι, εκδήλωση χωρίς εσάς δεν γίνεται, να είναι κάτοικοι.
Ναι, προχθές με πήραν τηλέφωνο. Είχε ακυρωθεί μια εκδήλωση λόγω καιρού στον Πελικάνο Βουή που θα γίνει η Ιδρυτική Κρασιού και τώρα θα την κάνω το Σάββατο και με πήρε χθες ο πρόεδρος του συλλόγου. Λέει: Παπά, θα γίνει εκδήλωση το Σάββατο. Λέω: Να είναι ευλογημένο. Και το Σάββατο έχει τρεις εκδηλώσεις και προσπαθώ μέσα σε ένα τρίωρο.
Να τις προλάβετε όλες.
Όλες. Γιατί όσοι είναι, τις πηγαίνω μέχρι τις 12 η ώρα, δεν θέλω να καθίσω παραπάνω. Και μισή ώρα στο ένα το χωριό να φανεί ο σύλλογος, να φανεί η εκδήλωση.
Καταλαβαίνω το τώρα, πατέρα Κωνσταντίνε, έτσι το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά στην αρχή, για παράδειγμα, που ξεκινήσατε να το κάνετε αυτό, ποιες ήταν οι αντιδράσεις του
κοιτούσαν λίγο στην αρχή περίεργα, ο παπάς με την κάμερα, αλλά σιγά σιγά άρχισαν να συνείδητα, αλλά κοιτούσαν στην αρχή περίεργα. Επειδή κατεβαίνω και στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε κατεβαίνω στην Κοζάνη, που είναι ο Σύλλογος Βοητών Κοζάνης, και κάνω την εκδήλωση εκεί και στη Θεσσαλονίκη μια φορά το χρόνο που γίνεται η εκδήλωση Βαϊκής Θείας Θεσσαλονίκης. Και θυμάμαι στην πρώτη εκδήλωση που είχα πάει, ήταν τότε ο υπουργός ο Καστανίδης, η Πασόκ, δηλαδή πριν από 15 χρόνια. Και είχα την κάμερα στο χέρι, οι βοηιώτες με ξέρανε. Ο πρόεδρος Βαϊκής Θείας με ευχαρίστησε που ήρθε ο δικός μας άνθρωπος από την Νεάπολη κτλ. Και με ήξερε 2 χρόνια ο πρόεδρος Βαϊκής Θείας, είχε βγει και τη δουλειά. Και ανεβαίνει ο υπουργός πάνω να κάνει ένα χαιρετισμό και μου πήγε: Κοίταξε, κάπως περίεργα. Και το κατάλαβα, τον αντιλήφθηκα και λέω, να το πω λίγο τώρα.
Να του πω ποιος είμαι και τι κάνω.
Όχι, 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 με κοίταξε περίεργα και κατάγονται για την περιοχή μας, αλλά δεν ήξερε. Θα σου πω ακόμα ένα περιστατικό τέτοιο. Και την ώρα που τρώγανε, πλησιάζω εγώ με την κάμερα στο χέρι, επειδή είμαι και λίγο, εμείς είμαι και πόντιος και εμείς οι πόντιοι του χιούμορ το έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Mm-hmm. Πλησιάζω με την κάμερα στο χέρι την ώρα που έτρεχε και του φωνάζω, υπουργέ, ναι, κάτω τα χέρια μου, κάτω τα πυρούνια. Θα το δείξω, θα βγάλω μια φωτογραφία.
Θέλω να μοιραστείτε μαζί μας μια, έτσι, μια όμορφη, μια συγκινητική στιγμή που έχετε καταγράψει στην περιοχή σας και επίσης θέλω να μου πείτε και ένα μέρος, έναν τόπο, ένα σημείο που είναι αποκάλυψη για κάποιους που δεν έχουν έρθει εκεί.
Όλο το Βόλιο είναι μια αποκάλυψη. Και υπήρχε κάποτε ένας ο Αργύρης ο Παφίλης που έκανε ντοκιμαντέρ για την περιοχή μας από την Κοζάνη, ο οποίος το έλεγε και το χρησιμοποιώ και εγώ και με τον Αργύρη έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, που έλεγε στο Βόλιο η ομορφιά δεν περιγράφεται, αποδεικνύεται. Έρχεσαι και τη βλέπεις. Δεν μπορείς να την περιγράψεις. Από το καλοκαίρι μέχρι το χειμώνα ακόμα και τα χιονισμένα τα τοπία, παντού σε όλο το Βόλιο είναι τόσο όμορφα, που δεν μπορείς να περιγραφεί, να πεις ότι έχουμε πέτρινα γεφύρια, χωριά πάνω σκαρφολωμένα πάνω στον βουνά πέτρινα, έχουμε περιοχές της Χιάτης με αρχοντικά, η Νεάπολη, το Τσουτήλιο, ο Πεντάλφος, όλη η περιοχή, άμα τη γυρίσεις από άκρο σε άκρο, κάθε μέρα διαπιστώνεις και κάτι καινούργιο.
Θέλω όμως και μια έτσι συγκινητική στιγμή που σας έχει εντυπωθεί έτσι, στη μνήμη σας.
Θα σας πω ένα περιστατικό που έγινε εδώ στην Νεάπολη αυτές τις μέρες,
ναι,
μέσα στο καλοκαίρι, γιατί έρχονται πολύ ομογενείς. Και κάθε Πέμπτη στην Νεάπολη έχουμε λαϊκή αγορά και βγήκαμε την προσβητή να ψωνίσουμε και βλέπω από μακριά κάποιον να με κοιτάει έντονα. Τον έκλεισε το βλέμμα το δικό μου, λέω αυτό, λέω τώρα κάπου με ξέρει. Και έρχεται, με αγκαλιάζει, με φιλάει, είμαι στην πλατεία στον κόσμο. Λέει, πάτε, λέει, σε βλέπω στον Καναδά.
Α, στον Καναδά, ναι, πολύ ομογενείς φαντάζομαι.
Και Καναδά, Αμερική, Αυστραλία, παντού. Και όλο το καλοκαίρι που έρχονται οι ομογενείς μας στα χωριά τους, αυτό με λένε συνέχεια. Σε βλέπουμε, σε παρακολουθούμε, βλέπουμε τα βίντεο, σε ευχαριστούμε. Αυτό εμένα με συγκινεί και με δίνει δύναμη να συνεχίσω ακόμα παραπάνω.
Όταν λέτε ακόμα παραπάνω, έχετε και κάτι άλλο στο μυαλό σας, κάποιο μελλοντικό project που θέλετε να κάνετε?
Θα συνεχίσω αυτό που κάνετε. Κοιτάξτε, πριν τον κορονοϊό, όταν πήγαινα σε κάποια πανηγύρια, έκανα μαγνητοσκόπηση. Δηλαδή, έστεινα 3-4 κάμερες σε διάφορα σημεία ανάλογα τις γωνίες που ήθελα να καλύψω και μετά έκανα μοντάζ στο σπίτι και ανέβαζα το βίντεο. Τώρα κάνω ζωντανές μεταδόσεις. Δηλαδή αυτό πρέπει να έκανα την καταγραφή μαγνητοσκοπώντας την εκδήλωση.
Άρα έχει προχωρήσει η παραγωγή, δηλαδή βήμα-βήμα.
Ναι, ναι. Δηλαδή είχα σκεφτεί μετά τον κορονοϊό όταν μας φέραν στην κανονικότητα, έτσι δεν το λέγανε.
Ναι. Στην κανονικότητα.
Έτσι. Και είχα σκεφτεί να κάνω κάτι το παραπάνω για τους ανθρώπους που παρακολουθούν το κανάλι και ενδιαφέρονται την περιοχή της. Και άρχισα να κάνω ζωντανές μεταδόσεις, στην αρχή λίγο με το κινητό, έστεινα τις κάμερες πάλι εξωγή και με το κινητό. Μετά άρχισα να σκέφτομαι να ψάχνω πώς θα συνδέσω τις κάμερες.
Πνεύμα ανήσυχο πάντως είστε, πατέρα Κωνσταντίνε, πραγματικά. Θέλω όταν θα κατέβετε Αθήνα, πραγματικά θα ήθελα να μου κάνετε ένα τηλέφωνο, να έρθετε να μας επισκεφτείτε εδώ, να σας ξαναγύσουμε μέσα στα στούντιό μας εδώ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον για εσάς.
Να είστε καλά. Αλλά σας λέω, πάντα ψάχνω δηλαδή, όχι το κάτι παραπάνω, να κάνω κάτι που να, όχι να κάνει εντύπωση για να γίνω viral, αυτό που λένε, απλώς για να αρέσει τον κόσμο, κάτι που θα τους φέρνει στο εδώ και τώρα. Δηλαδή γίνεται μια εκδήλωση, προχθές έγινε μια εκδήλωση, μια ενημερωτική ημερίδα, έκανε βουλική εστία Θεσσαλονίκης για την προοπτική ανάπτυξη του Βορείου, την κάλυψε την εκδήλωση, και ήμουν στα δυο να πάω να μην πάω, γιατί είχαμε μια δουλειά με την πρεσβυτέρα την Κυριακή. Και μέσα στην μήνα από τον Καναδά λέει, θα πας στην εκδήλωση να τη δω από τον Καναδά, για ζωντανή μετάδοση μιλάμε.
Καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας. Καλά δύναμη και σε εσάς.
Όλα γίνονται προς δόξα Θεού, πρώτο ο Χριστός και όλα τα υπόλοιπα.
Και κυρίως με αγάπη, με πολύ αγάπη.
Έτσι τίποτα άλλο.
Για όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα.
Είναι και στο τι θα αφήσουμε πίσω μας.
Έτσι, να είστε καλά.
Κάποια στιγμή, θα το πω λίγο αυτό και θα κλείσουμε. Να είστε καλά, κάποια στιγμή θα φύγουμε από τη ζωή. Τι θα αφήσουμε πίσω μας στους επόμενους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας, κυρίες και κύριοι.
Καλή δύναμη.
Καλή δύναμη. Ήταν ο πατέρας Κωνσταντίνος Βασιλιάδης από το Βόλιο Κοζάνης. Εκεί μας ταξίδεψε. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στίχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου, την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, σκυτάλησε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και βεβαίως αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο, λίγο μετά τις 3, εμείς θα τα πούμε ξανά. Γεια!